femmes du Mali.
Bangeni de senfe, ne ini banan soro. Ina fo jantu damba, ale ni maya bo fo anyi chugumina. Jantu, na ale ere be san mugan kononana. Maya, ale be san bisabala. Mi geleara uma, odekera, bangeni gelea ko jugu senfe, u de uni torala, u bo de nye fo anyi.
Nga teleflake tina, maseka wolo, soro akanjigi. Men jigila mingen, de nye na nye na male mana. Ona, banan fena difo na soro na woro le kala problem niwo.
Ne bora kita ana kono dimin damna na shufla ho shu saban amanta dodor jula asuna na antara dodor jula o ya ni din ni bana o bana ne farela antara dodor su folo mena wolo galer tesi alam bila kataka kenewa antane no ole kirinanke kanele jige wa bana ne shoro wala shimi
bana yere bi soro jingini geleya ou de senfe walma dogotoro yere ka fili do ou senfe docteur Ajeta Samaseku ale bode nye fwanye na le ye chirurgien urologue ani centre oasis nyemai
sen maladie
bana yere bi soro kono bara kofe jingini senfe abe ka sababu ka sugune bon bla musola jingini geleya be nani ay ni wale do kera ka nyeshi musoma kenati la moko yere anobse ka bo ulula
Docteur Samaseku koni ba dama kashi ni banabagato nunu fililiye u cheu walma u somoro fe
dege la fisile
kabini sugune bon bana be fo muso cheu bu deme operation folo ni flana no man na fanya doron e bay u sebe sumaya somoro fana u lube tuku muso ko o wati nununa bana manake ate bay doron u lufana be europe la muso nunu chamambu kelena santrini ale chienen do bi ko sebe wa libina ni nebe molo la amtan era solo fo muso kemela
Banabato nunu kwani ba fanye kulu yu nyeshi mfiniko ani bara mseni wero dima wala sa ubeseka uye reta chugumina. Kiatu keta aleyo o madoi.
Kabiri musa mamina nebe finiko la fosisa. Nibia buluside, nye finijema ndajile, mina dojila kukulida mina fosu mbala. Ndu mejako dono ninge nyobla, nga bara be finiko re.
Kasanga nini gelea nunu beye, banabato ni dogotoro konubu uyuguri ni banabato nunu nga la halaya uye. Uba nini jamana de unfe, uka famia kafoko, sugune jibon banabe mwa mununa, umagobi deme, wala sa ukakene abseka sabati, chogo mina.
Toutes les femmes du Mali.